Përshëndetjen nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kuvendi miraton projekt ligjin për ekzekutimin e sanksioneve penale. Referendumi në Turqi shton autokratët në Ballkan, thon analistët. Korea Veriu thot se është në prag të luftës bërthamore me SBA-n. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës miratuan projekt ligjin për ekzekutimin e sanksioneve penale pa amandamentin që parashihte zvoglimin e dënimit për 1/3 për të dënuarit. Sipas mediave në Prishtinë, ligji kaloi me 63 vota për, asnjë kundër dhe 4 abstenime. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi përmes një postimi në Twitter tha se Kuvendi ka marr hap konkret për të luftuar korrupsionin. Në veri të Mitrovicës ka ndodhur mbrëm dy incidente në të cilat është plagosur një person, ndërsa është dëmtuar një automjet, konfirmoi për Shërbimin e Ballkanit Radios Evropa e Lirë shefi i operativës së policisë së Kosovës Zhelko Bojić. Në lagjën e boshnjakëve, personi me inicialet SB ka raportuar sulmin nga 5 veta të maskuar dhe më pas i është nënshtruar ndihmës mjekësore. Bojić tha se pala dëmtuare ka njohur njërin nga pjesëmarrësit në rrahje dhe se policia është duke punuar në gjetjen e personit të identifikuar dhe marrjen e masave të mëtejshme ligjore. Në rastin e dytë janë arrestuar 6 veta të moshës midis 18 dhe 21 vjeç. Sipas prokurorit të ngarkuar, rasti është karakterizuar si krim i dëmtimit të pronës së luajtshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e uroi presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për fitoren në referendumin e 16 prillit, i cili do t'i rrisë fuqitë presidenciale. Në një bisedë telefonike, Trump po ashtu falenderoi Erdoganin për mbështetjen e sulmit raketor të SBA-s në një bazë ajrore të qeverisë së Sirisë. Në referendum, 51.4% e votuesve turq kanë mbështetur ndryshimet kushtetuese. Erdogan i hodhi poshtë kritikat e monitoruesve ndërkombëtar, të cilët thanë se ai është favorizuar nga një fushat jo e barabart. Trupi zgjedhor i Turqisë cilsoi si të vlefshme fitoren e ngushtë të Erdoganit, pavarësisht pretendimeve të opozitës për parregullsi. Ndërkohë mijëra njerëz dolën në rrugët e Stambollit dhe të qyteteve të tjera të Turqisë të hënë në mbrëmje për të protestuar kundër rezultatit të referendumit. Kandidatja e ekstremit të djathtë për presidentet e Francës Marine Le Pen tha se do të pezullojë gjithë migrimin e ligjshëm në Francë. Le Pen tha në një tubim se dëshiron të ndalojë një situatë të çmendur dhe të pakontrolluar. Më pas, shtoi ajo, Franca do të vendosë rregulla shumë më drastik për migrimin, më të arsyeshëm, më njerëzor dhe më të menaxhueshëm. Sondazhet e opinionit e nxjerrin Le Penin në gardë të ngushtë me kandidatin e qendrës Emmanuel Macron. Si i pari zgjedhjeve presidenciale në Francë mbahet të dielën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Njohës të zhvillimeve politike në Kosovë thonë se referendumi në Turqi mund të ketë ndikime të fuqishme në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, por edhe në Kosovë marë parasysh varësinë ekonomike. Turqia ka qenë e pranishme në rajonin e Ballkanit prej shumë vitesh, ndërkohë që, sipas vlerësimeve zyrtare, Turqia në Kosovë është në mesin e shteteve me investimet më të mëdha. Kronike Arber Vllahiut.
Referendumi në Turqi mund të nxjisë rritjen e demokracive jo liberale dhe shtimin e liderëve autokrat në rajonin e Ballkanit Perëndimor përfshirë dhe Kosovën, posaçërisht përmes shtrirjes së ndikimit jo vetëm politik, por edhe atij ekonomik të Turqisë, thonë njohës të politikave ndërkombëtare. Si pas tyre, vazhdimi për plaseve të politikës aktuale turke me Evropën do të mund të shtoj edhe frymën anti-evropiane në vendet e Ballkanit Perëndimor, ku ndikimi turk është ende i madh. Një referendum i zhvilluar të dielën në Turqi me të cilin shton përgjegjësitë dhe pushteti presidentit të Turqisë e nxori fitues me mbi 51% të votave presidentin aktual Recep Tayyip Erdogan, që nxiti prej kohësh këtë hap. Me rezultatet e referendumit, thot për Radio Evropa e Lirë, ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, Turqia po jep fund periudhës së një shteti properëndimor të Atatürk-ut, dhe kjo, thot ai, do të ketë efekte në Ballkan, në atë që njihej dikur si pjesa evropiane e Shperandorisë Osmane, ku ndikimi kulturor ka vazhduar edhe pas largimit të saj.
Mendoj se tash nëse vazhdohet do thot me këtë politikë agresive ndaj Evropës nga ana presidentit aktual, ai do të çojë sinjale inkurajuese të rrëmive islamike që ekzistojnë në Ballkan, gjitha shoqëritë e Ballkanit, gjitha shtetet e Ballkanit ku ka një shoqëri të konsiderueshme e muslimanëve, kjo do të thotë do të ketë tush efekti i parë. Dhe për pasoj mund të rritë tendencat si tush anti-evropiane në këtë pjesë të Evropës.
Shtrirja e ndikimit turk në Kosovë ka nisur prej parashpalljes së pavarësisë së saj në vitin 2008 me hapjen e një numri shkollash fillore dhe të mesme dhe posaçërisht përmes rindërtimit të xhamive, por ajo u shtua në vitet e para të pavarësimit të vendit, të cilën Turqia njohu në mesin e shteteve të para. Vetëm në një harë kohor prej 10 vitesh ndërmjet viteve 2004 dhe 2014, Turqia thuhet se ka investuar në Kosovë mbi 360 milion euro, ndërkohë që zyrtarisht thuhet se janë afro 700 kompani turke që veprojnë në Kosovë. Tri fushat kryesore ku Turqia arriti të shtrinë ndikimin e saj në Kosovë janë infrastruktura rrugore përmes ndërtimit të autostradave, asaj ajrore me marrjen me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës dhe në fushën e energjisë përmes investimeve në sistemin e distribuimit. Profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Vigan Qoroli, i tha Radios Evropa e Lirë se referendumi në Turqi mund të rrisë autoritarizmin në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Kjo do të shkaktojë një val të re të rritjes së demokracive jo liberale dhe liderëve autoritar në Evropë dhe në pjesën tjetër të botës aty ku Turqia ka një lloj ndihimi dhe manifeston patjetër këtë lloj ndihimi. Kjo veçanërisht mund vrehet në Ballkanin Perëndimor, në shtete ku rritja e influencës turke bëhet kryesisht nëpërmjet ekonomisë.
Sidoqoftë, referendumi turk, sado që mund të ndryshojë gjithë zhvillimet në vetë Turqinë, do të ndikojë thonjosit të zhvillimeve politike mbi ndryshimet në qasjen dhe zhvillimet në rajonin e Ballkanit, që synimet, megjithatë, i kanë të orientuara drejt integrimeve evropiane.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova vazhdon të importojë gati të gjitha prodhimet. Kjo gjendje e ka vënë shtetin në një pozitë jo të mirë ekonomike dhe me një deficit të lartë tregtar. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga autoritetet të marrin hapa konkret për përmirësimin e situatës. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se politikat e qeverisë së Kosovës që nga pas lufta deri më tani nuk arritën të krijojnë strategji dhe hapësirë të mjaftueshme për të zhvilluar ekonominë dhe prodhimtarinë vendore. Sipas tyre, si pasojë kësaj, produktet e Kosovës kanë një konkurrencë të dobët karshi produkteve të importuara. Vlera totale në vit e mallrave të importuara në Kosovë arrin shifrën në mbi 2.5 miliard euro, derisa eksporti i produkteve të Kosovës në vendet e rajonit dhe Evropës nuk arrin vlerën mbi 300 milion euro në vit. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë Radios Evropa e Lirë se politikat fiskale të aprovuara nga qeveria e Kosovës nuk kanë dhënë efekte të dëshiruara, në mënyrë që Kosova të ketë ekonomi prodhuese të fuqishëm, por dhe nivel më të lartë të punësimit.
Ka mungur vazhdimisht një strategji zhvillimore e vendit. Në kohën kur importet e kanë vërshuar tregun e Kosovës, sikurse politikajt tonë janë kënaq me furnizim nga import, por edhe lobi tregtar i fuqishëm ka bërë që t'i bindë qeveritarët, por edhe konsumatorët se produsi vendor nuk ka fuqi, nuk ka kapacitet dhe nuk ka kualitet për të furnizue popullatën Kosovë.
Shahini konsideron se marrëveshja e stabilizim asocimit, e cila ka hyrë në fuqi një vit më parë, nuk do të ketë fuqinë e saj nëse Kosova nuk arrin të zhvillon më shumë industrinë prodhuese. Ai shton se pa zhvillim të prodhimtarisë nuk mund të ketë as zhvillim ekonomik në vend.
Edhe mesaja nuk e ka kuptimin e vetë nëse ne nuk kemi prodhim vendi, sepse mesaja hap hapsir, por nikosisht edhe krijon konkurencë edhe më të madhe në vend. Dhe integrimi duhet shikohet pse edhe Kosova po eksporton në Evropë dhe produktet e veta.
Ndërkohë edhe në raportin e fundit të Bankës Botërore është thënë se Kosova duhet të krijoj kushte për konkurencë të jashtme, pasi që mungojnë kapacitete për eksport të prodhimeve. Vetëm në këtë mënyrë, sipas përfaqësuesve të Bankës Botërore, Kosova është në gjendje të krijojë vend vende të reja të punës dhe të zhvilloj ekonominë e saj. Sidoqoftë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht janë deklaruar se janë duke krijuar politika fiskale në favor të bizneseve prodhuese. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi ka më parë në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, pasi thënë se pakoja e re fiskale e quajtur 2.0, e cila pritet të hyjë në fuqi në muajin maj të këtij viti, do të krijojë hapësirë më të mirë për zhvillimin e prodhimtarisë.
Nëse kjo hynë në maj, në fuqi, unë shpresoj që procesi zhvillimor i prodhimtarisë në Kosovë ka me hedhë me një rrugë shumë më të shpejtë, më të mirë.
Pakoja e re fiskale përveç tjerash është thënë se do të përfshijë zgjerimin e listës së produkteve që konsideron si lëndë parë për lirim nga tatimi doganor, futje në fuqi të pushimeve tatimore dhe ndryshim plotësimin e listës së produkteve që i nënshtrohen normës 0% apo normës së reduktuar 8% të tatimit mbi vlerën e shtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tensionet në gatishullin korean janë rritur me retorik të nxehtësin nga Korea Veriut ashtu edhe nga SBA-ja. Pjenjani kërcënon me raketa bërthamore që mund të arrijnë saqe në gjithë botën. Shtëpia bardh bën thirrje edhe për pak durim, pasi nën presidenti Mike Pence tha se Korea Veriut nuk duhet të vënë në provë fuqinë e forcave të armatosura të SBA-s. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Pak kohë pasi nën presidenti amerikan Mike Pence deklaroi se koha e durimit strategjik ndaj Koresë së Veriut ka marrë fund, sekretari për media i shtëpisë së bardhë tha se duhet pasur tolerancë edhe për pak durim. Mendoj se do të vazhdojmë të punojmë me Kinën për të na ndihmuar që të gjejmë një rrugë përpara, tha Sean Spicer në konferencën me gazetar. Ai shtoi se administrata do të japë Pekinit kohë për të shfrytëzuar ndikimin e tij ekonomik dhe politik mbi Pjenjanin. Korea Veriut ka shpeshtuar provat e saj bërthamore dhe raketore viteve të fundit, pavarësisht dënimeve nga komuniteti ndërkombëtar dhe sanksioneve nga Kombet e Bashkuara. Qëllimi i saj është të ketë kapacitet për të vënë kokat bërthamore në raketa balistike ndërkontinentale, të cilat mund të arrijnë saqe në gjithë botën, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se kjo nuk do të ndodhë dhe ka rritur presionin mbi Pjenjanin. Ai ka dërguar aeroplan mbajtëse drejt gatishullit korean, ndërsa SBA dhe Korea e Jugut kanë nisur të vendosin një sistem të mbrojtjes raketore. Zëvendës ambasadori i Koreas së Veriut në Kombet e Bashkuara Kim In-ryong tha se SBA po e shtyn gatishullin korean në prag të luftës, dhe paralajmëroi se lufta bërthamore mund të shpërthejë në çdo moment. Retorika e tillë agresive, megjithatë, është e zakonshme nga media shtetërore e Koreas së Veriut dhe vetë zyrtarët veri korean. Por vëzhguesit thonë se pavarësisht tensioneve, Korea e Veriut mund të kryejë së shpejti testin e 6 bërthamor. Ajo ka bërë përpjekje të testojë një raketë të dielën, por raketa ka eksploduar vetëm pak sekonda pas nisjes. Kina ka përsëritur thirrjet e saj për Pjenjanin që të ndalojë të gjitha provat dhe ka bërë thirrje për zgjidhje paqësore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Lu Kang, tha se gatishulli korean është shumë i ndjeshëm, i komplikuar dhe me rrezik të lartë, dhe se të gjitha palët duhet të shmangin veprimet provokuese që derdhin vaj mbi zjarr. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se shpreson se SBA nuk do të ndërmarrë veprime të njëanshme ushtarake kundër Koreas së Veriut, ashtu siç ka bërë së voni në Siri. Lëshimet aventureske raketore të Pjenjanit i shohim si të papranueshme sepse shkelin rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, por kjo nuk do të thotë se të tjerët mund të shkelin ligjin ndërkombëtar dhe të përdorin forcën ushtarake, tha Lavrov. Nën presidenti amerikan Mike Pence ka thënë se Korea Veriut do të bënte mirë nëse nuk do të testonte vendosmërinë e presidentit Trump ose fuqinë e forcave të armatosura të SBA-s. Sot në Tokyo, Pence siguroi autoritetet japoneze se SBA është angazhuar për të frenuar ambicjet bërthamore të Koreas së Veriut, e cila po ashtu ka kërcënuar se do të shkatërrojë Japoninë. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.